amber waves. The secret longing of the soul, nostalgia, a life long gone. Long the road to this shore, this night your amber waters I look upon once more.
Pēters Jansens lasa savu dzejoli Dzintara viļņi, kas vēsta par piedzīvotajām dziļajām sajūtām pirmo reizi nonākot Baltijas jūras krastā. Speciāli veidotas skaņas dizains ir ļoti svarīga arī viņa izstādes gaismas klusumā sastāvdaļa. Ja dzeju viņš raksta angliski, tad viņa sarunu valoda Latvijā ir latviešu, jo nu jau aptuveni 15 gadu viņš šeit pastāvīgi dzīvo. Pirmo reizi ieradies 2000. Gadā Latviju uzreiz iemīlējis, sācis braukt pa vasarām, taču tad sapratis, ka vēlas vēl ciešāku saikni. Nopircis māju pie ērgļiem arī par sievu apņēmis latvieti. Kas viņu Latvijā tā saista, mākslinieks atbild, ka tas ir lauku klusums, nesabojātā daba un meži, kuros vēl iespējams arī apmaldīties.
Klusumā tas ir viena no lietām, kā es dzīvoju Latvijā, tāpēc kā Nīderlandi nav klus. Un tas man traucē. Visur ir troksnis no mašīnās, no lidmašīnās, visur ir arī ēkās. Grūti atrast tāda vieta, kur nevar dzirdēt troksnis un arī, kas ir dāba Nīderlandi. Visi ir taisīt ar lineāls. Visi dambi, visi grābi. Tas nav dāba. Es biju Latvijā. Jau pie Baltasierā, netālu no Rīgā, draugiem sēnoju mežā. Es skatīju, to ēglītis ar kērpiem, cik smuki. Un es nezinu, kur iet, ja? Nīderlandi visi ir skaidrs.
Izstādē gaismas klusumā skatāmi gan Nīderlandē, gan Latvijā tapušie darbi, gleznas un objekti. Daba tajos ir viens no centrālajiem tēliem, bet tās nav parastas dabas studijas, bet filozofiskām pārdomām piepildīti darbi, kuros jūtama ietekme no mitoloģijas, dažādām garīgām praksēm arī Rēriha idejām. Pats Pēters Jansens savas ainavas mēdz dēvēt par mūžīgajām ainavām, kam līdzīgi kā mūzikā ir savi ritmi un akordi.
Tā aina vākā vizuālā mūzika. Tā ir tāda subjektīvā emocija iekšā, tāda maksimāla emocionālā ekspresija. Tas man patīk mēģināt paplašināt tāda realitāte.
Izstādes kuratore Laima Daberta stāsta, ka izstāde veidota tā, lai skatītājs pēc iespējas daudzpusīgāk varētu iepazīt Pētera Jansena daļradi un rokrakstu.
Šajā izstādē darbi vairāk ir tā kā atspoguļojums tam, kā un par ko domā Pēters Jansens. Un ļoti daudz pretēju un duālu simbolu ir ietvērt darbos. Un man bija ļoti interesanti arī vairāk iedzinoties viņa darbos, pētīt ļoti daudz arī mitoloģisku tēlu, kas ir viss caur šajā zālē. Man gribas uzsvērt to, ka tie pretstati, viņi jau nav tikai pretēji. Visiem ieso pretstatus sevī. Un tas savienojums varbūt nevienmēr ir redzams, bet viņš ir klātsošs.
Līdz ar izstādi klajā nāk arī grāmata Pēters Jansens, kas aptver viņa daļradi, viņa dažādos rokrakstus un stilus. Tāpat kā izstādēja arī grāmatai, skaņu dizainu veidojusi komponiste Lauma Kazaka.
Grāmatā pie konkrētiem darbiem noskanējot QR kodus, būs iespēja noklausīties mākslinieku pašu ierunāto dzeju, ko viņš pats ir sacerējis. Un ļoti interesanti stāstīja, ka dzejoļi pie viņa atnākuši kā tādas SMS, kā izziņas, ieskanējušies galvā, viņš cēlēs augšā kaut vai nakts vidū un rakstīs. Ļoti skaists dzeja. Un viņš arī to lasa savā suģistējošā balstembrā, kam es pievienoju arī skaņu dizainu, lai rastos šī telpas atmosfēras sajūta.
Wet branches burning, orange flame shadows dance, deep in trance shamanic drumming, close eyes stare into the fire, archaic memories returning.
Pēter Jansena izstāde gaismas klusumā Jūrmalas muzejā apskatāma līdz 26. maijam. Baiba Kušķe, Latvijas radio.